Huhtikuu 1863, tammikuu 1865. Toukokuussa 1863 julkaistussa Litteraturblad-lehden kirjoituksessa Sota vai rauha Suomelle. Snellman opetti maanmiehilleen vastuuntuntoa ja realismia. Vaikka Snellman oli aktiivisesti mukana senaatin talousosaston lukemattomien juoksevien asioiden käsittelyssä, tiivis kirjeenvaihto hallitsijan neuvonantajien kanssa osoittaa, että todellinen päätöksentekokäytäntö keisarikunnassa perustui luottamusmiesjärjestelmään. Snellmanin vaikutusvaltainen rooli ja suosikkiasema korostuivat erityisesti kieliuudistuksen toteuttamisessa, kun hän tapasi keisarin henkilökohtaisesti Parolassa kesällä 1863. Suomen raha-asioista vastaavana finanssipäällikkönä senaattori Snellman oli perinnyt edeltäjältään Fabian Langenskjöldiltä Suomen oman rahan käytännöllisen toteuttamisen. Sitä varten Snellman tapasi Pietarissa Venäjän finanssiministerin kolmesti. Monien vaikeuksien kautta Snellman sai asian päätökseen 8.11.1865. Snellmanin suurta yhteisymmärrystä venäläisten kanssa ja luottamusta hänen asiantuntemukseensa kuvastaa pyyntö saada Snellmanilta lausunto Venäjän omasta rahauudistuksesta. Alexander Armfeltille Helsingissä 7.4.1863. Jalosukuinen herra Kreivi. Minulla on kunnia esittää jalosukuiselle herra Kreiville kunnioittava kiitokseni herra Kreivin sangen suopeasta myötävaikutuksesta osakseni tulleeseen ansaitsemattomaan huomionosoitukseen. Rohkenen toivoa, että tuntemani vähäinen luottamus kykyyni olla hyödyksi edessäni nyt olevassa toiminnassa, tuntemus, jonka olen vilpittömästi ilmaissut myös jalosukuiselle herra Kreiville, on saatettu hänen majesteettinsa keisarin korkeaan tietoon. Kun hänen majesteettinsa ei kuitenkaan ole suvannut kiinnittää tähän mitään huomiota, hänen majesteettinsa armollinen luottamus on ollut minulle käsky, jonka noudattamista en ole hetkeäkään epäröinyt. Tehtävänäni on vain tietoisena omien voimieni vähäisyydestä pyrkiä sitäkin tunnollisimmin olemaan tämän luottamuksen arvoinen. Eniten minua huolestuttaa se tieto, jonka hänen ylhäisyytensä herra kenraalikuvernööri on suvannut minulle ilmoittaa, että minua on suunniteltu valtiovarain-toimituskunnan päälliköksi. Vielä voidaan kuitenkin toivoa, että baroni Langenskjöld säilyy hengissä isänmaan hyväksi. Tehtäväni jäisi silloin lyhytaikaiseksi ja voisin pyytää häneltä neuvoja. Vaara ei tosin ole vielä ohi. Hän on kuitenkin voimissaan ja tämä antaa toivoa. Henkilökohtainen kunnioitus ja ystävyys, samoin kuin vakaa käsitykseni siitä, että Langenskjöldin erinomaisten kykyjen menetys olisi suuri tappio julkiselle elämälle, saavat minut hartaasti pitämään tätä toivoa yllä. Haluan nöyrimmästi laskea erään seikan jalosukuisen herra Kreivin sydämelle. Jos tämäkin vuosi on katovuosi, tilanne muuttuu uhkaavaksi. Jos taas elokuu ohitetaan onnekkaasti, ei hätää ole, sillä kauppa käy hyvin. Näyttää vain siltä, että pankit ovat myöntäneet lainoja hieman liian avokätisesti, minkä monet vararikot osoittavat. Tämä on kuitenkin tilapäinen huolenaihe. Se tuskin vaikuttaa millään tavalla valtion talouteen. Kadon valitettavaan mahdollisuuteen varautumiseksi on kuitenkin säästettävä kaikki varat. Pankkienkin on, mikäli mahdollista, hankittava ulkomaisia saatavia, lähettämättä niitä vastaavassa määrässä seteleitä liikkeelle täällä kotona. Nöyrästi anoen, että jalosukuinen herra Kreivi edelleenkin osoittaisi minulle suuresti arvostamaani hyvän tahtoisuutta, josta minulla on ollut onni saada niin monia osoituksia. Minulla on kunnia syvintä kunnioitustani vakuuttaen edelleenkin olla jalosukuisen herra Kreivin nöyristä nöyrin palvelija. Johan Wilhelm Snellman. Emil Tjernvall Wallenilta. Pietarissa 1.-13.4.1863. Suuresti kunnioitettu herra kanslianeuvos. Kiirehdin ilmaisemaan erinomaisen suuren tyytyväisyyteni herra kanslianeuvoksen nimittämisestä senaattoriksi. Koska en pidä sitä pelkästään armollisen valtiamme ja suuriruhtinaamme oikeudenmukaisena ratkaisuna isänmaan palveluksessa ansioituneen miehen palkitsemiseksi, vaan myös varmana lupauksena hyödyllisistä tuloksista, joita tuottaa selkeä ymmärrys kaikesta, mikä edistää maan todellista etua. En ansaitse vähintäkään kiitosta tästä nimityksestä, koska olen vain muiden mukana ollut täyttämässä kallisarvoista velvollisuuttani esittää asiat totuudenmukaisesti valtaistuimen edessä. Herra senaattori saa kiittää omaa kyvykkyyttään tästä tapahtumasta, ja me täällä yhdymme maan iloon siitä miellyttävästä kokemuksesta, että näemme erinomaisen kyvyn tulleen vakauttamaan ja lujittamaan maan ylintä johtoa. Finanssiemme tila on huolestuttava. Ne vaativat tiivistä huomiota, mutta niiden hoitaja on nyt estynyt tätä tehtävää hoitamasta. Herra senaattorilla on jo heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä tilaisuus perehtyä lähemmin niiden monimutkaiseen tilanteeseen ja harkita, mitä voidaan tehdä maan hallinnon tämän sangen tärkeän osa-alueen järjestämiseksi. Odotan hyvin toiveikkaasti herra kanslianeuvoksen tätä hallinnon haaraa koskevan selkeän käsityskyvyn vaikutuksia, ja olen edelleenkin täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen suuresti kunnioitetun herra senaattorin nöyrin palvelija E.M. Chanval. Johan Wilhelm Gabrielsson Snellmanilta. Oulussa 25.4.1863. Herra senaattori J.V. Snellman, Helsinki. Rakas veli, vaikka en ole vielä saanut veljeni arvoisaa vastausta viimeksi lähettämääni kirjeeseen maaliskuun 18. päivältä, en voi jättää esittämättä sinulle sydämellisiä onnentoivotuksia minulta ja perheeltäni, kun sinut on nyt nimitetty hallituksemme jäseneksi, minkä nimityksen yleisö on ottanut iloiten vastaan ja mistä toivotaan koituvan hyvää maalle ja paikkakunnalle. En voi myöskään olla palaamatta täkäläiseen sahaustoimintaan, josta esitin käsityksiäni tammikuun 21. päivän kirjeessäni. Täällä on taas pidetty aivan hurja huutokauppa, jossa ei huudettu mitään korkeiden lähtöhintojen takia. Hinnoittelu oli lisäksi suoritettu niin taitamattomasti, että muutamille erille, joiden tukkeja on uitettu 3 vuotta, oli määrätty sama lähtöhinta kuin erille, joiden uittoaika oli kestänyt vain muutaman päivän. Kun paroni Vreden väitteen mukaan kyseessä on kuitenkin täkäläisten sahanomistajien halu pakottaa hallitus myymään tukit alihintaan, aikovat sahanomistajat nyt lähettää hallitukselle hintatarjouksen kullekin sahalle pitkähkön ajan, eli useiden vuosien kuluessa toimitettavista tukeista, tarjoten sellaista hintaa, joka ehkä voidaan kannattavasti maksaa, jotta saataisiin takaisin omat rahat sekä sahoihin sijoitettujen pääomien korot ja kuoletukset. Olen halunnut kertoa tämän veljelleni, koska oletetaan, että veljeni saa haltuunsa valtiovarainsalkun. Sahanomistaja on sijoittanut höyrysahan noin 80 000 hopearuplaa, mikä merkitsee kuoletuksen lisäksi noin 5000 hopearuplan korkomenoja, ja sahan hallintoon ja muihin sahauksen ulkopuolelle jääviin kustannuksiin kuluu noin 3000 hopearuplaa vuodessa. Onko silloin järjellistä olettaa, että hän haluaisi seisottaa sahaa, jos hän voi odottaa saavansa jotakin hyötyä ostamalla tukkeja sahansa varten? Sen osanneen veljeni itse arvioida. Paroni Vrede uhkaa meitä myös kertomalla, että kruunu käy neuvotteluja sopiakseen jonkin englantilaisen yhtiön kanssa 5 miljoonan ratapölkyn toimittamisesta 15 vuoden kuluessa. En pysty käsittämään, miten tämä voi olla mahdollista. Eli miten Suomen metsistä voitaisiin toimittaa tuommoisia ratapölkkymääriä, käyttämättä niiden valmistamiseen sahatukkeja? Ja miten voidaan olettaa, että ratapölkyistä saataisiin parempi hinta kuin lankuista, etenkin jos ne toimitetaan meidän pohjoiselta seudultamme, mistä rahtikustannukset ovat sangen suuret? Olisinkin veljelleni hyvin kiitollinen, jos saisin jonkinmoista valaistusta tähän asiaan, myös hinnoista yksityisesti. Tästä asiasta on todettava, että ratapölköiksi tarvitaan yhtä järeitä tukkeja kuin sahatukeiksi, pölkyt vain ovat lyhyempiä. Jos metsät olisi lähempää käytetty niin loppuun, että Englantiin on tuotava ratapölkkyjä Suomesta, voitaneen odottaa myös sahatavaran hintojen nousevan. Muistettakoon, että Ruotsin puolella tähän asti halvempi kantohinta on kuulemma nyt nostettu 25 euriin kannolta. Kykenemmeköhän me vähimmäishinnoillamme kilpailemaan Ruotsin kanssa paremmin ratapölkkyjen kuin lankkujen myyjinä? Olen käynyt paroni Vreden kanssa varsin ankaria kiistoja näistä asioista, ja olisinpa melkein taipuvainen uskomaan, että hullu koira on puraissut häntä, tai sitten hän on synnynnäisesti tyhmä. Jos veljeltäni joskus liikenisi aikaa, olisin hyvin kiitollinen, jos saisin muutaman rivin viestin ratapölkkykaupasta, joka ei enää liene Helsingissä mikään salaisuus. Samalla kun lähetän perheeni kanssa sinulle ja perheellesi sydämelliset terveiset, pyydän, että saan edelleenkin lukeutua ystäviesi piiriin, ja olen edelleenkin alttiuttani vakuuttaen lähiomaisesi. J.V. Snellman Gabrielsson. P.S. Vielä pyydän saada tiedoksesi kertoa, että hinnat, joita sahanomistajat tulevat tarjoamaan tukkipuusta, vastaavat luultavasti ostajille nyt asetettuja edullisimpia lähtöhintoja, varsinkin kun tukit voidaan uittaa suuremmissa erissä, ja kilpailu, hakkuu ja tukinajotöistä loppuu. Sama. Litteraturbolaat numero 5, toukokuu 1863. Sota vai rauha Suomelle? Kun isänmaan tulevaisuus monella taholla asetetaan hirvittävän kevytmielisesti alttiiksi, pitäisi jokaisen rehellisen miehen velvollisuus olla yrittää kykyjensä mukaan estää uhkaavia onnettomuuksia. Kirjoitan sanani siinä uskossa, että ne kykenevät valaisemaan maanmiehiämme maamme tämänhetkisestä tilanteesta. On ihmisiä, jotka tulevat selittämään ne milloin minkin kunniattomien vaikuttimien aiheuttamiksi. Mutta heidän alhainen ajattelutapansa ei estä kunnian miehiä ajattelemasta, että olen sanonut sen, mitä pidän totuutena. Maamme tämänhetkinen tilanne on lyhyesti sanottuna seuraava. Sota vai rauha, se on epävarma asia. Jos sota syttyy, Suomen rannikot tullaan varmasti saartamaan, sisämaahan kohdistuva vihollishyökkäys on epävarma asia. Näissä oloissa Suomen kansasta puhutaan kaikissa Euroopan sanomalehdissä kansana, joka ei vain toivo sotaa ja odota siitä menestystä itselleen, vaan joka on valmis kapinaan yhtyäkseen viholliseen. Näitä lausuntoja Suomen kansasta on ensimmäisenä julkaistu täältä Suomesta Ruotsin lehtiin lähetetyissä kirjeissä sekä nykyään Ruotsissa asuvien entisten suomalaisten puheissa ja kirjoituksissa. Muun Euroopan lehdistö on julkaissut niitä tavalliseen tapaan vielä enemmän tai vähemmän koristeltuina. Maamme tapahtumat, siis adressijupakat sekä maamme sanomalehtien suhtautuminen on vahvistanut niitä. Jokainen isänmaan ystävä tietää, että tämä tuki on vain näennäistä. Suomen ulkopuolella se vaikuttaa kuitenkin yleiseen mielipiteeseen samalla tavalla kuin jos se olisi todellista. Tällaisessa tilanteessa ei kukaan voi ihmetellä, jos sellainen uskomus, että Suomen kansa sodan mahdollisesti puhjetessa ja maihin nousun tapahtuessa haluaa nousta kapinaan ja yhtyä Venäjän vihollisiin, on vahvistunut myös Venäjällä. Ja jos maahan nyt saapuvat venäläiset joukot tulevat tänne siinä uskossa, että niitä ympäröi kapinaan valmis kansa. Tämä on maamme tämänhetkinen tilanne. Se on kauhistuttava. Ne, jotka sen ovat saaneet aikaan, ovat ottaneet päälleen vastuun, josta tulevaisuus tulee vaatimaan heitä tilille. Mutta tähän vastuuseen joutuvat mukaan myös kaikki ne, jotka eivät tee mitään tilanteen muuttamiseksi, ja vielä enemmän ne, jotka kevytmielisesti sitä luittavat. Haluan erityisesti sanoa, että ulkomaisiin ja erityisesti Ruotsin lehtiin kohdistettu sensuuri on suurelta osin syynä siihen, mitä maamme sisällä on tapahtunut. Varjojen pelkääminen on tässäkin, kuten yleensä, tuottanut oman rangaistuksensa. Emil Tjernvall Wallenilta Pietarissa 8.–25.1863. Suuresti kunnioitettu herra senaattori. Paroni Rokassovski on täälläkin puoltanut senaatin kuulemista siitä, onko säädyt kutsuttava koolle käsittelemään ehdotettuja puolustustoimia, mutta tähän mennessä ei ole vielä ratkaistu, pitääkö meidän ruotuväkipataljooniemme ja värvättyjen joukkojemme määrää lisätä vai kutsua ne palvelukseen nykyisessä vahvuudessaan? Ja onko kohtuullista, että Suomi osallistuu joukkojen ylläpidon kasvaviin kustannuksiin, kun sota syttyy sellaisen asian takia, jota kohtaan maassa ei tunneta myötämielisyyttä? Keisari ottaa nämä asiat huomenna käsiteltäviksi, ja me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on toimittava lain ja varovaisuuden edellyttämällä tavalla. Adressijutut ovat surkeita. Ne paljastavat puolueiden välisiä kiistoja, saattavat maan epäilyttävään valoon sekä ulkomaiden että keisarikunnan silmissä ja osoittavat poliittisen ymmärryksen rajallisuuden sekä sen, että eräisiin ulkovaltoihin suhtaudutaan myötämielisemmin kuin maan omaan hallitsijaan. Olen hyvänä suomalaisena huolissani niistä seurauksista, joita pelkään tästä aiheutuvan maan eduille. Valtiopäiväkutsu, jonka sanamuoto on tavanomainen, on täällä jo valmiiksi hyväksyttynä odottamassa vain käsiteltäviksi otettavien asioiden riittävää määrää ennen julkaisemista. Greve Armfelt aikoo ilmoittaa tekstin tiedoksi herra senaattorille, ennen kuin hänen majesteettinsa allekirjoittaa sen. Keisarin puhe säädyille valtiopäivien avajaisissa on merkityksellisempi asiakirja, jonka sisällöstä sopiminen olisi tärkeämpää. Valmistelen tänään tilaisuutta siihen. Täydellistä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla suuresti kunnioitetun herra senaattorin nöyrin palvelija E.M. Janval. P.S. Paroni Rokassovski toivoo voivansa palata Helsinkiin ensi lauantaina silloin lähtevällä höyrylaivalla. Keisari, joka ei voi ryhtyä käymään neuvotteluja kiintymyksen ilmaukseksi tarkoitetusta adressista, ei myöskään jouduta valtiopäiväkutsua siinä mielessä, että saisi sellaisen.
Anna-Kristiina von Esseniltä, Nikolain kaupungissa, 19.3.1864. Rakas veli, niistä lämpimistä terveisistä, jotka lähetit minulle Essenin kirjeessä, kiitän sydämellisesti hyvin tietäen, että suuri ja tärkeämpiin asioihin liittyvä työmäärä estää sinua kirjoittamasta, ja sen tähden haluan nyt saada jutella kanssasi jälleen edes muutaman sanan verran. Ehkä sinusta ei kuitenkaan ole epämieluista saada kuulla meistä, ja sinäkin voisit jonkin kerran lähettää minulle muutaman rivin. Parhaillaan olen täällä Nikolain kaupungissa, Vaasassa. Siitä ikävästä syystä, että Gustafimme on ollut sairaana. Olen ollut täällä jo 8 päivää. Gustaf on potenut kuumetautia, joka on aivan muistuttanut hermokuumetta, vaikkakin se on ollut lievempää. Kuume on kuitenkin ollut sitkeää. Tohtori Strengel sanoi olevansa sitä mieltä, että tauti on ollut horkan ja hermokuumeen välimailta, ja ilmoitti sille latinankielisen nimen. Hänen sairastumisestaan on tänään 3 viikkoa, ja viikon verran hän on ollut toipumassa ja pääsee jo hieman ylös sängystä. Pahinta on nyt, että hän on menettänyt niin paljon aikaansa, joka juuri nyt olisi hänelle hyvin kallisarvoista. Hän on itse siitä hyvin huolissaan. Toivon kuitenkin, että opettajat toki neuvovat häntä tässä asiassa parhaalla tavalla ja haluavat varmaankin auttaa häntä tämän epäonnen yli. Ehkä hän saa tenttiä syksyllä sen, mitä hän ei nyt ehdi suorittaa. Saapa nähdä, paraneeko hän nyt niin hyvin, että saamme matkustaa kotiin pääsiäisviikon maanantaina. Rakas veli, minun on vielä pyydettävää, ettet unohda antaa minulle tänä keväänä, mikäli mahdollista, jonkinlaista vastausta Gustafin änkytystä koskevassa asiassa, jos voit saada tietoa siitä, minne hänen pitäisi kääntyä. Meidän olisi tärkeää tietää se siihen mennessä, kun hän vapautuu lukiosta. Toivoisimme nyt, että he molemmat saavat suorittaa lukiokurssin loppuun kesällä. Valtiopäiväkysymystä ylioppilastutkinnosta ei kuitenkaan ehdittäne ratkaista, vaan he joutunevat pakostakin matkustamaan Helsinkiin vielä syksyllä. Metsähallitus on taas tänä päivänä kiusannut ja vainonnut Essen parkaa. Ne ovat jälleen takavarikoineet osan tänä talvena hakatuista ja ajetuista tukeista. Saapa nähdä, takavarikoivatko ne kaiken. Ne ovat myös toimineet viisaammin kuin viime vuonna, niin että hän ei nyt voi koskea niihin. Hän on kuitenkin anonut lupaa niiden uittamiseen takuita vastaan. Takavarikoiduttaisi siis Takavarikon kohteena olevan tilan metsästä hakatut tukit ovat huononlaista puuta, mutta nyt ne on sekoitettu muihin hyviin tukkeihin ja on kovaa menettää hyvää tavaraa huonon vastineeksi. Luultavasti ne jättävät kaiken makaamaan ja Essenillä on tänä vuonna paljon tukkipuuta. Kerro sydämellisiä terveisiä kaikille lapsille. Toivottavasti te kaikki olette saaneet olla terveitä. Essen on onneksi nyt jälleen terve, kumpa hän vain olisi varovainen. Hyvä neuvoasi, että hänen olisi tehtävä ulkomaanmatka, ei varmaankaan pidä hyljeksiä, mutta paljon pahaa voitaisiin ehkäistä täällä kotonakin. En usko, että Essen on halukas lähtemään tuollaiselle matkalle. Gustav Nathanael ja pikku Joonatan pyytävät kertomaan paljon terveisiä Enolle ja kaikille serkuille. Essen ja Roosen matkustivat täältä tänään. Essen on täällä puuhannut tukkikauppa-asiaansa kuvernöörin ratkaistavaksi, mutta hänen anomuksensa on hylätty. Ottilia voi hyvin pieninen lapsineen, samoin meidän pikkutyttömme, jotka käyvät siellä koulua. Terveydentilani on hyvä, kunhan vain olen varovainen. Ja siihenhän minulla on nyt tilaisuus. Jumala suokoon sinullekin terveyttä niin, että jaksat monien huoliesi keskellä. Kun tapaat Tengströmin naisväkeä, kerro terveiseni, samoin myös Karl Essenille. Minun Tengströmejäni, pormestarinnaa, minun ystävääni, et varmaankaan tapaa. Voi hyvin, rakas veli. Sydämelliset terveisensä sinulle lähettää oma sisaresi, Anna Een. P.S. Suo anteeksi mustetahrat kirjeessäni. Kynäni nimittäin on hyvin kehno. Anna-Kristiina von Esseniltä. Uudessa Karlebyyssä 13.5.1864. Rakas veli. Lankoni Karlin kirjeessä olleista terveisistä kiitän sinua sydämellisesti. Samoin siitä vaivannäystä, jota sinulla on ollut meidän Gustavimme takia. Sekä me että Gustav ilahduimme suuresti tiedosta, että Gustav voi käydä Helsingissä kurssin änkytyksen voittamiseksi. Essen ei toki kirjoittanut siitä yksityiskohtaisesti, vaan mainitsi vain, että sinä olit pyytänyt kertomaan terveisiä ja ilmoittamaan meille, että Gustavin pitäisi tulla sinne heinäkuussa käydäkseen kurssin änkytyksen voittamiseksi. Niinpä me oletamme, että siellä on joku yksityisopettaja, joka ottaa vastaan oppilaita itse kaupungissa. Lähettämisi tiedon tultua olen nyt kirjoittanut Gustaville tästä, ja hän vastasi, että kun hän on nyt keskustellut niiden opettajien kanssa, joille hänen pitäisi tenttiä sairautensa aikana ohimenneet asiat, he ovat järjestäneet asian siten, että Gustav saa suorittaa tentit kesäkuun puolivälissä Vaasassa ja Kruukille Helsingissä tai Hämeenlinnassa, sillä hän matkustaa Vaasasta pois heti lukukauden päätyttyä. Opettajat ovat suhtautuneet Gustaviin hyvin avuliaasti ja halunneet järjestää asian parhaalla mahdollisella tavalla. Hän menetti 4 viikkoa sairautensa takia. Sitä seurasi suuri väsymys hänen päästyään parempaan kuntoon niin, että voimat palautuivat melko hitaasti. Nyt hän on kuitenkin kovasta työstä huolimatta ollut terveenä, mikä on ollut meistä oikein ilahduttavaa. Hän pelkäsi peräti sitä, ettei hän saisi suorittaa lukiota loppuun tänä kesänä. Jumala suokoon sen kuitenkin käyvän hyvin. Paralla on toki ollut vaikea änkytyksensä takia. Se on haitannut suuresti hänen mahdollisuuksiaan ilmaista itseään edes lukiessaankaan, joten hän on nyt tavattoman iloinen voidessaan toivoa jotakin parannusta löytyvän siihenkin ongelmaan. Nyt rakas veli, vetoamme sinun aina osoittamaasi hyvyyteen ja veljelliseen myötämielisyyteen ja lähetämme Gustavin luoksesi hyvin tietäen, että mielelläsi järjestät hänelle asunnon joko pienessä peräkamarissasi tai jossakin muussa hyvässä paikassa, jos sinun huoneesi on varattu. Nyt Gustav jäänee kuitenkin sinne pitkäksi aikaa, syyskuuhun asti, muuten olisi matkustettava edestakaisin hyvin lyhyen ajan sisällä. Luulakseni sinä ilmoitit meille, että kurssi kestää 6 viikkoa. Gustav ei missään tapauksessa voi oleskella siellä muuten kuin meidän kustannuksellamme. Älä pahastu, rakas veli, mutta tiedämmehän, että sinun ympärilläsi toki on tarvitsijoita, joiden huoltaminen pitää tiukalla kalliissa Helsingissä. Essen matkusti juuri äsken Keuruun käräjille vastaamaan niistä viimevuotisista tukeista, jotka hän kuljetutti sieltä kotiin. Nyt hän varmaan selviytyy hyvin asiakirjoineen. Kai olet kuullut, että asiassa päädyttiin sangin myönteiseen tulokseen. Tiedänhän minä, että sinulla, rakas veli, on paljon tekemistä, enkä sen takia odotakaan saavani usein sitä iloa, jonka kirjeen saaminen sinulta tuottaa. Kerron nyt oikein sydämelliset terveiset kaikille lapsillesi. Meidän poikamme iloitsevat suuresti saadessaan nähdä enon ja serkkunsa. Essen oli viime talvena sangen terve. Pelkään kuitenkin kovasti, mitä tänä keväänä tapahtuu, koska olen kuullut, että halvaukset usein toistuvat samaan aikaan vuodesta. Herra varjelkoon meitä kuitenkin niin ankarasta ja kovasta iskusta. Tulin eilen tänne Roseniin luo pitämään huolta pikku Ventlastamme, joka eilisaamuna äkkiä sairastui. Minusta tuntuu kuitenkin siltä, että hän voi tänään paremmin. Hän makaa parhaillaan märkään lakanaan kiedottuna kuumeen tasoittamiseksi. Rosen ja Ottilia lähettävät sydämelliset terveisensä. He sekä heidän kolme lastaan ovat terveitä. Kiitos, rakas veli, kirjeestäsi sekä siinä olleista rahoista äidille. Postin lähtöaika on käsillä. Lopetan siitä syystä sydämellisiin terveisiin sinulle, armas veli. Altis sisaresi, Anna Essen.